parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Esplorado pri la origino de la infan libroi conducas nin malantauen en la tempon gis la decsepa jarcento.
Tiam, por infana literaturo kai bild libroi ne ancorau existis. Tamen, jam existis kiel antau uloi alla infan libroi popularai bild serioi instruai kiui unue celis la plencresculoin, sed kiuin la infanoi shatis collecti. Tiui bildoi nomitai Saint en la Franza, Santos en la Hispana, kai Helgen de heilige Bilder en la Germana, plenumis antau cio religian funccion. Ili predicis favore alla conservo cae crescigo de la catholica fido.
Sed baldau eldon centroi sin facigis en la publicado de simple instruai cae profanai bild serioi. Tiu rilate Svislando ludis pioniran rolon. En Zürich comencis publicigi en 1645 la rapide famigintai Neujahr Blätter, noviarai folioi. La urba biblioteco de Zürich ec disdonis tiunci noviarain folioin je Christnasco anstatau la tradiziai cucoi cae vino. Rapide multae comunumoi cae societoi sequis tiunci exemplon cae la noviarai folioi farigis collect obiectoi.
La unua intenso de tiui Neujahr Blätter estis cefe moraliga, sed baldau aliai temoi estis pritractitai. Aperis bildfolioi educai, jurai, historiai, sciensai, ludai au religiai. Ilin pretigis talentai artistoi, kiel Conrad, Johannes Meyer, Herliberger, Götz, Füssli, kai Schellenberg.
Ecde 1657 alia urbo ol Zürich famigis rilate alla eldono de bildfolioi. Gi estas Epinal en Francio. La centre d'Epinal aperigis sia in serioin de imagerie populaire, populara bild aro. Poste en Nürnberg cae Munich, la presseio Neuruppin comencis eldoni sia in bilderbogen. Tiui bildaroi havis sian eldonan apogeon en la meso de la decnaua jarcento.
Sed la eceldono de bildserioi sub formo de libroi ecde 1850 subite cesigis la activezon de la centroi quiui publicigis bildfolioin. Estas interesse che unu jarcenton poste la commerzai entreprenoi recomencis eldoni bildserioin por varbi al si la infanaron. Tiui bildoi glueblai au collecteblai proponas la portretoin de la sportuloi au alportas enciclopediain conoin pri tecnico cae pri veturiloi.
La unua vera infan libro estas la fama Orbis Pictus de la humanisto Johann Amos Komenski aperinta en 1650. Apostolo de la moderna educado, Komenski credis che la homo estas sen lime perfectigebla, caeque, consequence, la educado devus contribui al tiu spirita disvolvigio.
La verco Orbis Pictus estas originala enciclopedio illustrita helpe de lignogravuragioi, quiui estas vera museo de la homa iconoi en la comenzo de la decsepa jarcento. Estas intime associitai la vortoi cae la bildoi. La originalai lingvoi estas la latina cae la germana.
Tiu associigo de la textoi cae de la bildoi estas unu el la geniai intuizioi de Komenski. Li prave pensis che cio racontata la infanoi devas esti samtempe montrata, cae li ege zorgis pri la arta aspecto de la bildoi cae pri ilia en avo.
Tiu enciclopedio Orbis Pictus de Komenski multe favoris la disvolvon de la lingua instruado. Cai Rousseau, Pestalozzi cae Goethe en siai pedagogiai vercoi plurfoie esprimis sian senliman admiron por la enciclopedio de Komenski, quiu baldau havis multain posteuloin. Ni inter alie menciu la lernolibron Elementar Werk de Johann Rasedov, 1770, cae la bildlibron Perturs Bilderbuch, 1796. la enciclopedioi quiui multigas en nia epoco attestas che la ideoi de Comenski estis fructodonai.
En la comenzo de la dudeca iarcento, la ideoi de Comenski, Russo, Pestalozzi cae Goethe marcis novan generation da pedagogoi quiui ludis fundamentan rolon concerne la teoriumadon favoran alla infanlibra eldonado. Maria Montessori, italino, Dewey, usonano, De Croly, belgo, inspiris Paul Fauché, franco, quiu sub la pseudonomo Le Père Castor, la patro Castoro, creis la albumaron Album du Père Castor, cae poste directis la concernan eldoneion, quiu ecde 1927 gis 1967 publicigis pli ol 300 por infanai albumoi. Multai hodiauai plencresculoi acquiris la pli multon de siai conoi pri la naturo, ne tra la lerneia instruado, sed per la attenta legado dum la infan agio de tiui albumoi.
La decsepan iarcenton rilate alla infan libroi marcis alia influo, tiu de Charles Perrault. En 1645 aperis liai contes en vers, fabeloi en versoi, cae en 1695 la conte de ma mère Loire, fabeloi de mia patrino la Ansero, racontoi cae prescriboi de la pacinta tempo cun moralagioi.
Facte, però, ne vercis por la infanoi. Liai fabeloi cae racontoi, quiui, lau li esprimas la sanan prudenton de la popolo, sin directis al elita publico sophisme ema, quiu frequentis la literatura in salonoin en Pariso. Tiui beletremuloi malamis la intellectan argumentadon. Ciam tiu ci modo cessis, cun la malapero de tiu frivola publico, la racontoi cae fabeloi de pero ne falis en la forgeseion. Ilin heredis, ciel legantoi, la infanoi. Tiam la vercoi de Perrault aperis sub la formo de illustritai libroi. Gustave Doré dedicis sian talenton de gravuristo al la illustrado de textoi de Perrault.
Sed sen la filosofia influo de Jean-Jacques Rousseau, eble verai infan libroi ne existus. Per siai teorioi li permesis alla infanoi sociologie existi. La mesepoca Europa, kiel la classica mondo kai ciui aliai civilizoi, ne lasis alla infano la raiton existi kiel infano. Tiam, la infano existis nur kiel et ulo prilaborota lau la trudoi de lia casto. Rousseau instruis che la infano havas propran vivon, respectindan, kai cun extraordinara viglo li predicis favore alla protectado de la infanaggio, necessa faso de la homa vivo. La disciploi de Rousseau, Pestalozzi, cae poste Froebel, la patro de la infan giardenoi, per siai teoriai educ principoi, donis la metodologian fundamenton quiun besonis la porinfana literaturo. Ecde nun, gi povos dinamisme disvolvigi.
Pritio, ni parolos la venontan semainon. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia pri la unuai infan libroi. Parolis gesignoroi Claude cae Andri Gacon. Gis reaudo.